At these conferences, we like to sometimes try to get a book of the Bible as a whole in our understanding.
Na týchto konferenciách sa často usilujeme dostať sa do jednej biblickej knihy ako celku a dostať ho do nášho povedomia.
I think it's a great discipline and encouragement to ask, why is this book in the Bible?
Myslím, že to je veľké povzbudenie, ale aj dôležitá disciplína, aby sme sa pýtali vždy, že prečo je táto kniha v Biblii.
In God's great kindness, he's given us 66 books of his infallible truth.
Vo svojej veľkej milosti nám Pán Boh dal 66 kníh, rôznych kníh do svojej neomylnej knihy.
So if you look down the contents list of your Bible at all the 66 books.
Keď sa pozeráte na ten obsah, teda list obsahu všetkých 66 kníh,
how many of them do we know well enough to say this is the big picture in this book?
Koľko z nich, týchto 66 kníh, poznáme tak dobre, aby sme mohli povedať, že toto je taký veľký obraz tejto knihy.
That is the work of a lifetime.
Toto je práca na celý život.
But many pastors will be embarrassed in heaven.
Ale mnoho kazateľov bude sa cítiť trápne v nebi.
When Obadiah comes up to them and says, "Did you enjoy my little book?"
Keď príde k ním Obadiáš a spýta sa ich, páčila sa ti moja kniha?
So we all have more to learn.
Takže my všetci sa ešte máme toho veľa čo učiť.
And hopefully we will be able to get something of an overview of this these two books, 1 and 2 Thessalonians.
Ale dúfajme, že z Božej milosti dokážeme aspoň taký hrubý obraz týchto dvoch listov Tesalonišanov získať.
Now in our English thinking about this, we call it the melodic line.
V tom našom anglickom rozmýšľaní o tom hovoríme tomu melodická línia.
It is the theme tune that keeps playing through the symphony.
Tá melodická línia je ako taký taká základná melódia, ktorá sa v danej symfónii znova a znova v rôznych variáciách opakuje.
It doesn't mean that the melodic line is the only thing the book says.
To neznamená, že tá melodická línia to je to jediné, čo daná kniha hovorí.
It doesn't mean that everything in the book relates to the melodic line.
Neznamená to ani to, že všetko, čo v tejto knihe je, sa vzťahuje k tej melodickej línii.
But it is the theme tune of the book.
Ale toto je tá tematická melódia tej knihy.
So I hope you have the one sheet of notes for this session.
Takže dúfam, že už teraz máte ten list pre túto sekciu.
And we will try to do some exploring together.
A tak budeme to spolu trošku skúmať.
Firstly, the letter's context.
Najprv sa pozrime na kontext týchto listov.
We would need to study Acts chapter 17, but we won't do that at the moment.
K tomu budeme musieť si študovať Skutky 17, ale to teraz nejdeme robiť.
That is the story of how the gospel came to Thessalonica.
Lebo tam je príbeh o tom, že ako prišlo evanjelium do Thessalonik.
And the response that Paul found to the gospel as he preached in the synagogue there.
Aj reakcia, akú Pavol na evanjelium tam našiel, keď kázal v tesalonickej synagóge.
If we were doing a study on evangelism, it would be an interesting passage to use.
Keby sme robili také štúdium o evangelizácii, tak toto by bola veľmi zaujímavá kapitola.
Because the verbs in the account of what happened in Thessalonica are very instructive.
Lebo tie slovesá, ktoré hovoria o tom, čo sa stalo v Tesalonikách, sú veľmi poučné.
We are told that Paul reasoned with them from the scriptures.
Lebo tam sa dozvedáme o tom, že Pavol s nimi nie že sa hádal, ale viedol debatu.
that he explained and proved that Jesus is the Christ.
Že vysvetľoval a dokazoval, že Ježiš je Kristus.
That the Christ had to suffer and rise from the dead.
Že Kristus musel trpieť a vstáť z mŕtvych.
So he reasoned and he explained and he proved.
Takže on zdôvodňoval, on vysvetľoval a dokazoval.
All this was truth for the mind to soften the heart.
Toto všetko bola tá pravda, ktorá mala obmekčiť srdce.
And Luke tells us that some of the Jews were persuaded.
A Lukáš nám hovorí, že niektorí z tých Židov boli presvedčení.
Others of the Jews were jealous.
Iní Židia boli žiarliví.
And they dragged some of the supporters of Paul before the authorities in the city.
A títo zavliekli niektorých tých Pavlových podporovateľov pred tie autority mesta.
And then Paul and Silas had to be smuggled out of the city at night.
A potom Pavla a Silasa museli tajne vyviesť v noci z mesta von.
And Paul writes this letter, probably his first letter.
A Pavol píše tento list. Pravdepodobne to bol jeho prvý list vôbec.
Some people think Galatians is the first letter, but either Galatians or 1 Thessalonians.
Niektorí si myslia, že možno list Galatianom bol jeho prvým listom, ale alebo prvý Tesaloničanom, alebo Galatianom.
He moves on from Thessalonica to Berea and then to Athens and then to Corinth.
A cestuje z Tesaloniky do Berei a potom Korintu.
And then he writes this letter, probably it's about 50-51 AD, to the little new church in Thessalonica.
A potom píše, odtiaľ píše tento svoj list do Tesaloník asi v roku 50-51.
So they're very new Christians, very young in the faith.
Takže sú to veľmi noví, mladí kresťania vo viere.
A mixture of Jews and Gentiles.
Taká miešanina Židov a pohanov.
And from the very beginning they have suffered persecution for their faith.
Hneď od začiatku museli znášať utrpenie pre ich vieru.
Paul is concerned to know, are they standing firm? Are they going to keep true to the faith?
A preto Pavol sa stará o to, že či sa zachovávajú vernými, či zotrvávajú vo viere.
So he sends Timothy back to Thessalonica.
A preto posiela Timoteja naspäť do Tesaloník
from Athens
z Aten.
And Timothy has just brought wonderful news to him, which prompts the writing of the letter.
A Timoteus mu priniesol výbornú správu o nich a toto vyvoláva v ňom túžbu napísať im list.
So the context and the purpose focus in chapter 3 verse 5.
Takže obsah, teda to jadro aj zámer je v 3. kapitole, verši 5.
Let's just read verses 5 and 6.
Prvá Tesaloničanom 3, 5 a 6. Preto aj ja, keď som to už nemohol ďalej vydržať, poslal som ho, aby som sa dozvedel o vašej viere, či vás azda pokúšiteľ nepokúšal a či naša námaha nevyšla na zmar. A teraz, keď Timotej prišiel od vás k nám a keď nám priniesol dobrú správu o vašej viere a láske a že si na nás stále v dobrom spomínate a túžite nás vidieť, ako aj my vás.
You can tell from those two verses how thrilled Paul is with the news that's come.
Z týchto veršov už vidíte, že aký nadšený je Pavol z tých správ, ktoré od nich dostal.
So this is not a rebuking letter.
Takže tento list nie je nejakým karhajúcim listom.
Very positive, encouraging letter.
Je to veľmi pozitívny a povzbudivý list.
Full of thanksgiving to God for the genuine marks of their discipleship.
Plný Pavlovej vďačnosti za pravé znaky ich učeníctva.
Let's take a journey through just quickly to see the content.
Pozrime, urobme si takú rýchlu jazdu cez obsah tohoto.
Verse 3 of chapter 1 is a very important introduction.
Tretí verš prvej kapitoly je veľmi dôležitým úvodom.
Do you notice the three things that convince Paul that this is a true church?
Všimnite si tam tri veci, ktoré presvedčajú Pavla, že toto je pravý zbor, pravá cirkev.
They are there in verse 3, faith, hope and love.
Sú tam všetky v tomto treťom verši, a to je viera, láska a nádej.
And the three qualities are visible in three ways.
A tieto tri kvality sú viditeľné trojakým spôsobom.
Faith is visible in their work.
Viera je viditeľná v ich skutkoch, činoch.
Love is seen in their labor.
Láska je viditeľná v ich úsilí, námahe.
Hope is inspiring them to endure.
A nádej ich inšpiruje k tomu, aby vytrvali.
So he sees a church that is living by good deeds, laboring for the gospel.
Takže tu vidí, že toto je zbor, ktorý žije a prosperuje dobrými činmi, ktorý pracuje, usiluje sa o evanjelium.
Enduring in the face of persecution.
A je vytrvalý aj tvárov tvár prenasledovaniu.
And he says these are the things that illustrate faith and love and hope that are real.
A hovorí, toto sú tie veci, ktoré ilustrujú vieru, lásku a nádej, ktoré sú skutočné.
Now, notice other things that he wants to encourage them with at the beginning.
Pozrite si aj iné veci, ktorými ich pozbudzuje hneď od začiatku.
He was impressed by the way in which they received the gospel, verse 5.
Bol proste dotknutý tým, akým spôsobom prijali evanjelium v 5. verši.
It wasn't just that they heard the words about Christ,
to nebolo iba preto, že počuli slovo o Kristovi,
but that the Holy Spirit took those words with power to change their lives.
Ale že Svätý Duch tieto slova vzal, aby premenil ich život moci.
And it wasn't just that Paul was a preacher.
A to nebolo iba preto, lebo Pavol bol kazateľom.
Look at the end of verse 5. He also lived out the gospel.
Pozrite sa na koniec 5. verša, lebo ale aj to, že Pavol bol, teda žil pred nimi, teda že boli sme medzi vami a pre vás.
And then in verse 6 he pulls all this together.
A potom v 6. verši toto všetko spája.
And he says, you're doing what I did.
A hovorím, vy robíte to, čo som ja robil.
The fact that the Holy Spirit was working through the message is seen in your endurance.
To, že Duch Svätý pôsobil vo vašej zvesti, vidno vo vašej vytrvalosti.
And even though you are severely suffering,
a napriek tomu, že veľmi vážne trpíte,
you're still rejoicing in the Lord Jesus.
Napriek tomu sa tešíte v Pánovi.
And that, says Paul, is a model to all the believers in Macedonia and Achaia.
A to, hovorí Pavol, je modelom pre všetkých veriacich v Macedónsku a Achajsku.
Now, the coming of the Lord Jesus and the last things are going to be a major emphasis in this letter.
No a príchod Pána Ježiša Krista a tie posledné veci, to budú dôležitými vecami v tomto liste.
But before he takes them to the present, to the future, he wants to relate the present and the past to them.
Ale skôr ako ich uvedie ku tej budúcnosti, chce ich ich obrátiť aj k minulosti.
You see how all the verbs in this opening chapter are past tense verbs.
Vidíte, ako tie otváracie slova v tejto stati sú slovami v minulom čase.
These things that have already happened in their experience give them confidence in the present.
Lebo tie všetky tieto veci, ktoré sa už stali v minulosti, im dáva uistenie o súčasnosti.
And because their problems are problems about the future,
a pretože ich problémy sú problémami týkajúcimi sa budúcnosti,
before he starts to talk about the future, he roots them in what God has already done.
A predtým, ako im začne rozprávať o tej budúcnosti, ich nejak ukotvuje v tom, čo Boh pre nich už urobil v minulosti.
And his rejoicing is in the model of a Christian church which they have presented.
A preto, lebo ich radosť je modelom pre kresťanskú cirkev všade.
Now that's summarized in the last two verses of chapter 1.
Toto je zhrnuté v dvoch posledných veršoch prvej kapitoly.
Everybody is talking about this new faith in northern Greece.
Všetci rozprávajú o tejto novej viere v severnom Grécku.
And what are the things they are saying?
A čo sú to tie veci, o ktorých títo rozprávajú?
Well, again, there are three things. Paul likes to work in threes.
A znova sú to tri veci. Pavol rád píše v tých
veciach. You turned to God from idols.
V 9. verši hovorí, že oni sami rozprávajú, ako ste sa odvrátili k živému, teda obrátili k živému Bohu od modiel.
You turned to serve the living and true God.
Teda obrátili ste sa k Bohu, aby ste slúžili živému a pravému Bohu.
And thirdly, to wait for his son from heaven.
A po tretie, aby ste očakávali jeho syna z nebies.
And then he shows us the future.
A potom nám ukazuje budúcnosť.
His son is coming from heaven.
Jeho syn prichádza z nebies.
His name is Jesus.
Jeho meno je Ježiš.
And look at the future at the end of the sentence, who rescues us from the coming wrath.
A pozrite sa na tú budúcnosť na konci toho 10. verša, ktorý nás vyslobodzuje od budúceho hnevu.
So all that Jesus has done for them and is doing for them.
Takže všetko to, čo Ježiš pre nich urobil a čo robí teraz,
will come to its conclusion on that day when he returns.
Dôjde k naplneniu alebo vyvrcholeniu vtedy, keď sa vráti.
And the future orientation is wrath.
A tá budúca orientácia je hnev.
That is what will happen when Christ returns.
To sa stane, keď sa Kristus vráti.
Of course, this is explored in much more theological detail in Romans.
Samozrejme, toto sa oveľa podrobnejšie teologicky rozoberá v liste Rimanom.
You know how in those opening chapters of Romans, Paul says that the major problem for humankind.
Pamätáte sa, ako v tých prvých dvoch kapitolách Pavol Rimanov, Pavol vysvetľuje, že hlavný problém ľudstva
is not sin,
nie je hriech,
but wrath.
Ale hnev.
The wrath of God that must judge human sin.
Boží hnev, ktorý musí súdiť, odsúdiť hriech.
And here he is reminding them about the wrath of God that comes when Christ returns as judge.
A tu im aj pripomína ten Boží hnev, ktorý prichádza pri návrate Ježiša.
So the first future orientation in Thessalonians is about the judgment and the wrath of God.
Takže tá prvá budúca orientácia v liste Tesaloničanov je súd a Boží hnev.
But it is in the context of the radical change that's happened in their lives.
Ale je to v kontexte radikálnej premeny, ktorá sa stala v ich živote.
Because they have turned, they are serving, and they are waiting.
Pretože sa obrátili, preto slúžia a preto očakávajú.
This is the faith, the love and the hope.
Toto je tá viera, láska a nádej.
We rejoice in the greatness of our salvation, don't we?
My sa tešíme z toho veľkej spásy, však.
But we have no idea how great that salvation really is.
Ale my nemáme ani šajnu o tom, aká veľká to je spása.
On the day when Christ appears in majesty and glory.
Lebo v deň, keď sa Ježiš Kristus zjaví v majestáte a sláve.
When the unbelieving world is crying out to the mountains and the caves to shield them from the wrath of God.
Keď ten neveriaci svet bude kričať a volať ku skalám a vrchom, aby ich chránila pred hnevom Boha.
On that day we will know what a great salvation we really have.
V ten deň budeme naozaj vedieť, čo za spásu my naozaj máme.
Today many people say, oh, do not preach to us about sin and wrath.
Dnes nám mnohí ľudia hovoria, nekážte nám o hriechu a o hneve.
Friend of mine took a mission at a British university 2 or 3 years ago.
Jeden z mojich priateľov robil takú misiu v jednej britskej univerzite asi pred 2 či 3 rokmi.
And the students who'd asked him to come and give a week of meetings.
A tí študenti, ktorí ho pozvali, aby prišiel a na týždeň proste hovoril, vyučoval na univerzite.
says, please do not mention sin or wrath.
Mu hovorili, ale prosíme vás, prosíme ťa, nespomínaj hriech alebo hnev.
Please do not talk about judgment.
Please, prosíme, nehovor o súde.
Tell us about God's love, tell us about God's grace.
Povedz nám o Božej láske, o Božej milosti.
Why? Because our friends will be put off if you talk about sin and judgment.
Prečo? No lebo tí naši priatelia, potom tým sa to nebude páčiť, keď budeš rozprávať o súde.
But if there is no sin and no judgment, why is there a cross?
Lenže ak niet hriechu a niet súdu, tak potom na čo je kríž?
Why is there an incarnation?
Na čo je potom vtelenie?
We must not be persuaded that this is out of date to preach in this way.
Takže nesmieme sa nechať presvedčiť, že to je nejaké už nemoderné takto dnes kázať.
Because deep in the human heart, even the atheist knows the God that he is running away from.
Lebo hlboko vo svojom srdci ešte aj ateista vie, že je Boh, od ktorého on uteká preč.
The conviction of sin is much deeper in the human spirit than the media would let us believe.
Presvedčenie o hriechu je oveľa hlbšie v srdci človeka, aj moderného človeka, ako moderné médiá sa ho snažia presvedčiť.
And so you see how eschatology has evangelistic implications.
Vidíte preto, ako eschatológia má evangelizačné dôsledky.
And the good news is that Jesus rescues us from the coming wrath.
A dobrá správa je, že Ježiš nás zachraňuje od prichádzajúceho hnevu.
Now in chapter 2 Paul explores his gospel ministry.
V druhej kapitole Pavol vysvetľuje toto vo svojej službe.
He has shown them that he knows they are Christians because they are focused on that future and they're living by the future.
A vysvetľuje im, že on vie, že sú kresťanmi, pretože tomuto uverili a že sú orientovaní na budúcnosť.
But in the present they are experiencing persecution.
Ale teraz v súčasnosti zažívajú prenasledovanie.
Chapter 2 verse 1 and 2 tells us that that was his experience.
A v druhej kapitole, prvom a druhom verši hovorí, že to bola jeho vlastná skúsenosť.
At Philippi he had been put into the prison and his feet in the stocks.
V nedalekých Filipách ho uväznili a ešte nohy mu dali doklady.
And it would have been the easiest thing in the world for Paul to think, I'm not going to continue this gospel work.
A bola by to tá ľahšia, najpochopiteľnejšia vec pre Pavla na svete, keby si bol povedal tam, v tom filipskom väzení, no s touto prácou ja ďalej nepokračujem.
Let me find a nice, quiet job teaching in the university in Tarsus.
A nájdem si radšej nejaké také teplé miestečko na univerzite v Tarsuse.
That would be a much easier lifestyle.
To bude oveľa jednoduchší, ľahší životný štýl.
But with the help of our God, he says, we declare to you the gospel.
Ale, hovorí, s pomocou Božou sme vám zvestovali evanjelium.
And although the opposition was strong, we kept on doing it.
A hoci opozícia bola silná, my sme pokračovali a konali to.
Now, what he is concerned about is to prove that his gospel ministry was authentic.
A to, o čo jemu naozaj išlo, bolo to, aby jeho služba evanjelia bola autentická.
Chapter 1 says, you are genuine Christian believers.
Kapitola 1 hovorí, vy ste praví kresťani, veriaci.
Because chapter 2 says, I am a genuine Christian messenger.
Preto, lebo kapitola 2 hovorí, ja som pravý, autentický, kresťanský zvestovateľ.
And he compares his ministry to that of a mother caring for her child.
A prirovnáva svoju službu matke, ktorá sa stará o svoje dieťa.
Verses 7 to 9.
Verše 7 až 9.
And then like a father encouraging his children to the best that they can be.
A potom ako otec, ktorý povzbudzuje svoje deti, aby boli najlepšie, aké len môžu byť.
Verses 10 to 12.
Verše 10 až 12.
Look at verse 12. Encouraging, comforting and urging you to live lives worthy of God.
Verš 12. Napomínali a povzbudzovali a zaprisahávali, aby ste viedli život dôstojný Boha.
So he rejoices that they showed their acceptance of the gospel by being prepared to suffer for it.
Takže sa teší z toho, že oni prejavujú, dokazujú prijatie svojho evanjelia, že tak, že boli ochotní aj trpieť za neho.
And that indeed was their experience. They were suffering.
A to naozaj bola ich skúsenosť. Oni naozaj prežívali prenasledovanie.
Well, what will keep you going through the suffering is having a clear view of the future.
No a to, čo ti pomôže znášať utrpenie, je práve jasný výhľad na budúcnosť.
Paul doesn't write his letter saying, "Oh, I'm so sorry that you are suffering."
Pavol im nepíše tento list a nevraví tam, že jo, je mi tak ľúto, že trpíte.
I hope things will get better as the days go by.
Dúfam, že postupne vám sa vám budete mať lepšie.
No, he says they killed the Lord Jesus.
Nie, hovorí, že oni aj zabijú.
They drove us out.
Nás vyhnali.
Don't be surprised when you suffer as a gospel bearer, a gospel speaker.
A nebuďte prekvapení, keď aj vy budete trpieť ako tí, ktorí nesú kríž a tí, ktorí zvestujú.
But look at the end of verse 16.
Ale pozrite sa na koniec 16. verša.
The wrath of God comes upon those who oppose the Lord Jesus.
Už sa však na nich ukazuje konečný Boží hnev.
So although the suffering made him leave the Philippians for a short time, Thessalonians, for a short time.
Hoci to utrpenie a prenasledovanie v Tesalonikách ho prinútilo, aby na krátky čas opustil Tesaloničanov.
And although Paul has tried many times to come back to them,
hoci Pavol sa mnohokrát usiloval sa vrátiť k ním,
but as he says in verse 18, Satan stopped us.
Ako hovorí v 18. verši, Satan nám to prekazil.
Nevertheless, the chapter ends by focusing again on the future.
Ale predsa len kapitola končí takou sústredenosťou na budúcnosť.
In fact, every chapter of this first letter ends with a focus on eschatology.
V skutočnosti záver každej tejto kapitoly prvého listu ukazuje, orientuje k eschatológii.
The present may be full of frustration and persecution.
Tá súčasnosť môže byť plná frustrácie a prenasledovania.
So what is our hope?
Takže čo je potom naša nádej?
Well, it is in verse 19. It's the glory that we will have in the presence of the Lord Jesus when he comes.
No, tak to je tá nádej, alebo radosť, alebo veniec chvály pri príchode Ježiša Krista.
And Paul's joy and glory will be even greater because the Thessalonians will be there with him as the fruit of his ministry.
A Pavlova radosť a nadšenie budú ešte väčšie preto, lebo aj Tesaloničania budú tam spolu s ním.
So that's why he tells them to keep going in love and in holiness.
A preto im hovorí, aby pokračovali v láske a svetosti.
Because they have confidence about the future.
Lebo má dôveru pre ich budúcnosť.
Chapter 3 then reminds them of the good news that Timothy has brought.
Tretia kapitola im pripomína tú dobrú správu, ktorú mu priniesol Timotej o nich.
He sent him to strengthen and encourage them, verse 2 says.
On ho poslal, druhý verš hovorí, aby ich, teda tých Tesaloničanov, posilnil, povzbudil.
To make them strong and stable in the face of their trials, verse 3.
Aby boli upevnení v rôznych súženiach, verš 3.
But now Timothy has returned, saying, yes, they are full of faith and love.
A teraz sa Timotej vrátil a hovorí, že áno, oni sú plní viery a lásky.
So Paul is highly encouraged, full of thanksgiving.
Takže Pavol je veľmi povzbudený, plný vďačnosti.
They haven't gone back, they're pressing on to know the Lord more.
Tí Tesaloničania sa nevrátili späť. Oni pokračujú a milujú ešte viacej Pána.
And as he gives thanks, he bursts into a prayer.
A keď vzdáva vďaku, tak zrazu prepukne aj prosba.
Let's look at the content of his prayer in verses 11 through 13.
Pozrime sa na obsah jeho modlitby v 11. až 13. verši.
Thank you.
Sám náš Boh a Otec i náš Pán Ježiš nech upravia našu cestu k vám. A nech vás Pán zveľadí a obohatí vašou vzájomnou láskou, aj takou láskou k všetkým, akú máme my k vám. Nech posilní vaše srdcia, aby ste boli bezúhonní vo svetosti pred našim Bohom a Otcom, keď príde náš Pán Ježiš so všetkými svojimi svätými.
You see, Paul is still praying that he'll be able to visit them.
Vidíte, že Pavol sa ešte stále modlí za to, aby ich mohol navštíviť.
He hasn't given up on that.
Nevzdal sa ešte toho.
He isn't one of these Christians who says, "Oh, I live in the heavenly future, I don't worry about things on earth."
On nie je jedným z tých zvláštnych kresťanov, ktorí si povie, "A ja už žijem v tej ponebeskej budúcnosti a ja už sa nestarám o tieto terajšie veci."
No, he cares for them. He wants to visit them.
On sa o nich stará, on ich chce navštíviť.
But he's also praying for two other things, for their love in verse 12.
Ale on sa zároveň modlí a prosí aj za dve iné veci, za ich lásku v 12. verši.
And notice that it will increase and overflow,
aby ona zrastala, aby prekypovala.
And he's praying for their holiness in verse 13.
A prosí aj za ich svetosť, verš 13.
Overflowing love and strengthened hearts that lead to holy lives.
Takže prekypujúca láska a svetosť, ktoré pokračujú v svetom živote.
Great things to pray for your congregation.
To sú veľké veci za to, aby ste prosili aj vy za svoje zbor.
Great things to look for in our congregation.
A to sú aj veľké dôležité veci, ktoré by sme mali hľadať v našom zbore.
Increasing love that overflows for each other and for everyone else.
Prekypujúca láska, ktorá prekypuje aj k druhým navzájom.
Strengthened hearts that lead to Christ-like holiness.
Posilnené srdcia, ktoré vedú k vzrastajúcej svetosti.
But notice how it ends with the focus on the future.
Ale všimnite si zase, ako to končí, zase tou orientáciou k budúcnosti.
All of this so that when our Lord Jesus comes with all his holy ones, we may be found ready.
Všetko toto, aby ste boli pripravení, keď príde náš Pán Ježiš so všetkými svojimi svätými.
See, the return of Jesus is the ultimate reference point.
Vidíte, ten návrat Pána Ježiša je tým konečným referenčným bodom.
And point three on our list there, it is Christ's return that stimulates Paul's concern.
A to je ten tretí bod na našom hárku tam, že ten príchod Kristov je to, o čo sa usiluje, o čo Pavlovi ide.
That's what motivates him to pray for these things for his readers.
To je to, čo ho motivuje, aby sa modlil a prosil za svojich čitateľov.
Now he picks up the theme of holiness in chapter 4.
V 4. kapitole potom znova nejako ďalej rozvíja otázku svetosti.
Remember, he's not rebuking them, he's encouraging them.
Pamätajte na to, že on ich nekarhá, on ich povzbudzuje.
So he says in verse 1 of chapter 4, this is the way you are living to please God.
V prvom verši 4. kapitoly im preto hovorí, že prosíme a
now we ask you and urge you in the Lord Jesus to do this more and more.
Že aby ste vždy viac a viac prospievali v tom, čo ste prijali od nás.
This is a more
a čo už aj žijete.
This is a more and more letter.
Teda toto je taký list, ktorý hovorí vždy viac a viac.
You are pleasing God. You are going in the right direction.
Vy sa ľúbite Bohu. Vy idete správnym smerom.
Do it more and more.
Ale im hovorí, robte to viac a viac.
Holiness is seen in verses 3 to 8 in sexual purity.
Vo veršoch 3 až 8 hovorí, že tá svetosť sa prejavuje v sexuálnej čistote.
The opposite of love is using other people for my own advantage, for my selfish pleasure.
Lebo opakom lásky je využívanie druhých ľudí pre môj vlastný prospech a vlastné potešenie.
That is the essence of what he calls the lust of the heathen in verse 6, verse 5.
To je podstatou toho, čo on nazýva v 5. verši náruživou žiadostivosťou pohanov.
That is the way that every human being will live if we do not know God.
To je spôsob, akým každý človek bude žiť, ak nepoznáme Boha.
Taking advantage of others.
Využívať tých druhých.
But look at verse 6.
Ale pozrite do 6. verša.
Can you see how the future perspective dictates the present?
Vidíte, ako tá budúca perspektíva diktuje súčasnosť.
There is a judgment that is coming on this sinful life.
Lebo prichádza súd na tento hriešny život.
God has given us his Holy Spirit to enable us to live holy lives.
Boh nám dal Svätého Ducha, aby sme žili svätý život.
See that in verse 8.
Vidíte to v 8. verši.
So don't frustrate the Holy Spirit. As you look at the future, live holy lives in the present.
Takže nesklamte Svätého Ducha. Keď sa dívate, hľadíte do budúcna, tak žite sveto v tomto živote.
He's talked about holiness, now he comes back to talk about love in verse 9.
No teraz hovoril o svetosti a teraz od 9. verša pokračuje, vracia sa znova k láske.
Again, he's not rebuking them, he's encouraging them.
Znova ich nekarhá, povzbudzuje ich.
You do love each other and you love all the brothers throughout Macedonia.
Vy sa milujete a milujete dokonca všetkých bratov v Macedónsku.
But verse 10 says, we urge you, brothers, to do so more and more.
No hovorím na konci 10. verša, no napomíname vás, bratia, aby ste v tom stále viac rástli.
And the community of loving Christian brothers and sisters,
a to spoločenstvo milujúcich sa bratov a sestier,
means that we take responsibility for our own lives, verse 11.
Znamená, že preberáme zodpovednosť za svoj vlastný život, podľa 11. verša.
And that will win the respect of outsiders, verse 12.
A to si potom získa, takýto život si získa aj rešpekt a uznanie tých, ktorí sú vonku, 12. verš.
So developing godly lives of love and holiness.
Takže rozvíjať zbožný život lásky a svetosti
is produced by the coming of the Lord, by our focus on the future, which governs the present.
To sa dosahuje tým, že žijeme, že tá naša súčasnosť je ovládaná našim očakávaním budúcnosti.
And as he now comes to deal with the problem of what has happened to those who have died in Christ.
A potom, keď začína tu pojednávať s tým problémom, ktorý oni majú, že čo sa to stane, alebo stalo s tými, ktorí zomreli v Kristu.
You see how he uses this contextually to build up their love and holiness.
Vidíte teraz tak v tom kontexte, ako to využíva zase na to, aby ďalej posilňoval a budoval ich lásku a svetosť.
It always has practical implications for our lifestyle.
To vždy má praktické aplikácie pre náš životný štýl.
Now, verses 15 and 16 are important information.
Verše 15 a 16 sú dôležitou informáciou.
First of all, he tells us that God will bring with Jesus those who have fallen asleep.
Poprvé im tam hovorí, že Pán Ježiš hovorí, že on prinesie, Pán pri svojom príchode prinesie tých, ktorí zomreli s ním.
Then he tells us that we who are still alive at the coming of the Lord.
A potom my, ktorí sme budeme ešte stále živí pri príchode Pána,
will not have any advantage over those who have died.
Nebudeme mať žiadnu výhodu či prednosť pred tými, ktorí zomreli v Kristovi.
What he is telling us here is that there is no disadvantage in having died before Christ returns.
Teda nám tu hovorí, že nie je to žiadna nevýhoda zomrieť skôr, ako sa Kristus vráti.
For those who have fallen asleep in Christ will come with him.
Lebo tí, ktorí usnuli, zomreli v Kristovi, tí prídu s ním.
So verse 16, the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel.
Lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archaniela a Božia polnica, sám Pán zostúpi z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi.
And the dead in Christ will rise first.
Teda a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi.
Now this is a bit of a problem, isn't it? if the dead in Christ are going to rise to meet him,
toto je trošku problém, nie? Že ak mŕtvi stanú, aby sa stretli s ním,
how can it be said that they will come with Jesus?
Ako môžeme hovoriť, že oni prídu s ním?
Those who've fallen asleep will come with him, but they are going to be raised from the grave.
Tí, ktorí zomreli v Kristovi, prídu, vrátia s ním. So ale druhá veta hovorí, že tí, ktorí zomreli, predtým budú skriesení, vstanú.
So I think it must mean that there is a great reunion of the soul and the resurrected body.
Domnievam sa, že toto musí znamenať to, že to bude veľké zjednotenie duše so vzkrieseným telom.
The souls of the just are in the keeping of God. They are with Christ.
Duše ospravedlnených Kristovi sú spolu s Kristom.
Because they are in Christ and with Christ, they will come with him.
Pretože sú v Kristovi a s Kristom, tak sa aj vrátia s ním spolu.
But the soul has been separated from the body.
Lenže tá duša bola oddelená od tela.
The body has been buried in the earth.
To telo bolo pochované do zeme.
Or perhaps drowned in the sea or burnt in the fire.
Alebo možno potopené v mori alebo spálené v ohni.
But God will reconstitute that body like Christ's resurrection body.
Ale Boh zrekonštituje toto telo tak ako aj Kristovo skriesené telo.
And there will be the reunion of the body and the soul in the eternal new person.
A bude to zjednotenie toho tej večnej duše so skrieseným telom.
And we who
do
are
jednej osoby.
And we who are still alive will be caught up together with them.
A my, ktorí budeme vtedy ešte stále nažive, budeme spolu s ním vytrhnutí.
So you have the reunion of the church that has gone before, the church triumphant.
Takže to je také znovu zjednotenie toho tej cirkvi, ktorá nás už predišla, tej triumfálnej cirkvi,
which is united with the church that remains on earth, the church militant,
ktorá je tu zjednotená s tou bojujúcou cirkvou tu na zemi.
And those who are alive at his coming will be transformed into his likeness and given their resurrection bodies.
A tí ľudia, ktorí sú stále ešte nažive pri jeho príchode, budú s ním vyzdvihnutí a premenení na jeho podobu.
Just as the dead will be raised to the resurrection bodies by the power of God.
Rovnako ako mŕtvi budú skriesení mocou Božou.
And so we will all be with the Lord forever.
A tak budeme všetci spolu s ním, s Pánom, navždy.
That is why holiness and love matter now.
Preto tak veľmi záleží na svetosti a láske teraz.
The future governs the present.
Lebo tá budúcnosť ovláda súčasnosť.
So developing godly lives is directly related to the joys and glories of Christ's return.
Takže rozvíjanie toho zbožného života je priamo, má priamy vzťah na tú budúcnosť.
That return will be sudden, as we saw in chapter 5.
Ten návrat bude veľmi náhly, ako vidíme v 5. kapitole.
But it will not be unexpected for Christ's people.
Ale pre Kristových ľudí nebude nečakaný.
We live in the light of the day of the gospel.
Žijeme vo svetle dňa evanjelia.
So as we saw in the last session, let's be alert and let's be ready for his return.
A tak ako sme videli na tej predchádzajúcej hodine, buďme bdelí a buďme pripravení na jeho príchod.
And you see again those emphases in verse 8 of chapter 5.
A tak vidíte znova tu ten jeho veľký dôraz v 5. kapitole.
Self-control, which is the essence of holiness.
V 8. verši tá sebakontrola, ktorá je veľmi dôležitá pre svetosť.
Faith and love that protect the heart like a breastplate.
Viera a láska, ktoré ochraňujú srdce ako pancier.
And the hope of salvation as a helmet.
A nádej spásy ako prilba.
And this you see is all in the connection to the future of verse 9.
A toto všetko je znova v spojení s budúcnosťou podľa 9. verša.
Back to the day of God's wrath.
Znova ku tomu dňu hnevu.
But also for us the day of salvation through our Lord Jesus Christ.
Ale pre nás tiež aj ku dňu spásy v Pánu Ježišovi Kristovi.
So what we see there on point 5 in the outline.
Takže to, čo vidíte v piatom bode na tom svojom hárku.
The return of Christ will be sudden.
Návrat Krista bude náhly.
But not unexpected for Christ's people.
Ale pre Kristových ľudí nie nečakaný.
Because we live in the present in the light of the coming salvation.
Lebo my žijeme v súčasnosti vo svetle budúcnosti.
So verse 11, encourage and build one another up.
A preto 11. verš, preto sa navzájom napomínajte a povzbudzujte jeden druhého.
And do it more and more.
A robte to, že viac a viac.
Then he deals with some evidences of issues in the community of Christians.
A potom ešte sa tam zapodieva niektorými záležitosťami, ktoré sa týkajú ich vzájomného života v spoločnosti, spoločenstve.
He tells them to respect their leaders in unity and peace.
Nabáda ich, aby si vážili svojich vodcov v jednote a pokoji.
To work together and to help one another.
Aby spolu pracovali a pomáhali si navzájom.
See that in verses 14 and 15.
Vidíte to v 14. a 15. verši.
To be people of joy and prayer and thankfulness.
Aby boli ľuďmi radosti a modlitby a vďačnosti.
16 to 18.
16 až 18.
And to be people who meditate on the word of God under the direction of the Spirit of God.
Aby boli ľuďmi, ktorí premýšľajú o Božom slove pod vedením Božieho ducha.
19 to 22.
19 až 22.
And so the closing prayer has this future orientation.
A tak aj záverečná modlitba má túto budúcu orientáciu.
The focus of all of this proper behavior in the church now,
to správne konanie, správanie sa v cirkvi teraz,
the focus is the coming of our Lord Jesus Christ, the end of verse 23.
Je určované tým výhľadom na budúcnosť, na príchod Pána Ježiša Krista, koniec 23. verša.
And the prayer is that God will sanctify them through and through.
A jeho modlitba je, aby ich Pán Boh posvecoval skrz naskrz.
So that when Jesus comes, every part of their being will be ready for him.
Takže keď Pán Ježiš príde, tak aby boli každá ich súčasť, aby tu bola pre neho.
And what an encouragement the promise of verse 24 is.
Aké povzbudenie je v 24. verši.
When Jesus comes, we will want to be sanctified. We will want to appear before him as holy people.
Lebo keď príde Pán Ježiš, tak chceme byť posvetení, chceme byť pred ním ako svätý ľud.
But sometimes we fail him and often we despair that we shall ever be like that.
Ale občas zlyháme a niekedy máme obavu, že či vôbec niekedy budeme takí.
But look at verse 24.
Ale pozrite na 24.
The one who calls you is faithful and he will do it.
Verný je ten, ktorý vás povoláva. On to aj urobí.
That's Paul's confidence for the Thessalonians as for himself.
To je Pavlova dôvera pre Tesaloničanov aj pre neho samotného.
Now in the 5 minutes before supper.
No a v tých 5 minútach, ktoré ešte máme do večere.
Let's quickly take in the second letter. Only 3 chapters.
Prebehnime ešte druhým listom. To sú len 3 kapitoly.
In the second letter it's the coming of Jesus in power and glory which dictates the priorities for his people.
V druhom liste, teda to je to druhý príchod Ježiša Krista, ktorý diktuje priority ich života.
Second letter was probably written very soon after the first.
Ten druhý list je pravdepodobne napísaný veľmi skoro po prvom.
And it's very strong on that future reference.
A znova je veľmi silný v svojom odkaze na tú budúcnosť.
Verse 7 talks about the Lord Jesus being revealed from heaven in blazing fire.
7. verš hovorí o Pánovi Ježišovi, ktorý sa zjaví vo svojej moci a v plameni ohňa.
Verses 8 and 9 talk about that future judgment on sin and rebellion.
8. a 9. verš hovoria o tom budúcom súde nad hriechom.
But the day of judgment is the day of salvation for his people, verse 10.
Ale deň súdu je zároveň dňom spásy pre jeho ľud, verš 10.
And in that phrase at the end of verse 10, he says, this includes you.
A na tej fráze na konci 10. verša hovorí, a že toto zahŕňa aj vás.
So, we constantly pray that you will be worthy of this calling.
Takže sa stále modlíme za vás, aby ste boli hodnými tohto povolania.
That Jesus will be glorified in you and you will be glorified when in him.
Aby Ježiš bol oslávený vo vás a vy aby ste boli oslávení v ňom.
See how again everything in the present depends upon the vision of the future.
Vidíte znova, ako všetko teraz v súčasnosti závisí od toho výhľadu na budúcnosť.
Chapter 2 is all about the day of the Lord.
Kapitola 2 je zasa celá o tom dni Pánovom.
The coming of the Lord Jesus and our being gathered to him.
Príchod Pána Ježiša a my ako budeme pripojení k nemu, s ním.
And we will try to expand that tomorrow morning.
Toto si vysvetlíme zajtra ráno.
But chapter 3, which rounds off the letter,
tretia kapitola, ktorá ako si završuje celý list,
it reminds us that the great expectations of the future coming of Jesus.
Nám pripomína zase to veľké očakávanie budúceho príchodu Ježiša.
Should dictate the way in which we live our lives in the present.
By malo diktovať to, akým spôsobom žijeme svoj život teraz.
He asks them to pray for the spread of the gospel.
Teda ich žiada, prosí, aby žili tento svoj život a šírili evanjelium.
He asks them to pray for himself and themselves that they will be protected from the evil one.
Prosí ich, aby sa modlili za neho, ale aj za seba navzájom, aby boli chránení pred tým zlým.
And that they will know more and more of God's love and of Christ's endurance.
Aby poznávali vždy viac a viac Božiu Kristovu lásku, aby vytrvali.
And then he deals with the problem of Christians who are not working properly, who are depending on others and not living for their to earn their own bread.
A potom sa zapodieva tými kresťanmi, ktorí nežijú poriadne a ktorí nepracujú a zneužívajú potom vlastne.
It seems as though there were Christians who were saying something like this.
Lebo sa zdá, že boli aj takí kresťania, ktorí si hovorili asi niečo takéto.
The coming of Jesus is so important, I really cannot give myself to earning my own living.
Príchod Pána Ježiša je predsa taká dôležitá vec, že ja nemôžem teraz tu pracovať a zarábať si na každodenný chlieb.
I need to focus my time upon waiting for him to come.
Musím svoj čas venovať tomu, aby som čakal na jeho príchod.
So will you please give generously to me so that I can become a professional waiter for the Lord Jesus.
Takže prosím, buďte štedrí a postarajte sa o môj každodenný chlieb, aby som ja mohol byť takým profesionálnym očakávateľom.
God has called me to this ministry and you are being called to support me in this ministry.
Pán Boh mňa povolal k tomu, k tejto službe čakania a vás povolal, aby ste sa postarali o mňa, aby som ju mohol konať.
Paul's response is quite devastating in verse 10.
Ale Pavlova odpoveď na to je veľmi devastujúca v 10. verši.
If a man will not work, he shall not eat.
Ak niekto nechce pracovať, nech ani nie je.
That solves that one pretty quickly, doesn't it?
Takže to veľmi rýchlo vyrieši.
Well, you've been working all the afternoon and you're just about to eat, so the principle is working.
Takže vy ste pracovali celé po obede a už ste hotoví k večeri.
But we're not to be idle and ineffective in waiting for the Lord.
Teda jednou vetou nemáme byť leniví a neefektívni vo svojom čakaní na príchod Pánov.
So we cannot use the future of the kingdom as an excuse for idleness in the present.
My nemôžeme teda považovať očakávanie budúcnosti a budúceho príchodu ako ospravedlnenie svojej terajšej lenivosti.
It's a stimulus to the right agenda in the present.
tá budúcnosť, to je stimul, to je podpora k správnej agende teraz.
And that is the agenda of love and holiness and gospel service.
A to je agenda lásky a svetosti a služby evanjelia.
So there's lots here for young Christians and older Christians.
Takže tu je toho veľa pre nových kresťanov aj starších kresťanov.
The two letters together would probably make a series of about 10 or 12 sermons.
Tieto dva listy spolu by nám mohli poskytnúť takú peknú sériu, možno 10-12 kázní.
The eschatological note would be sounded many times in the course of that series.
A tá eschatologická nota by v tejto sérii určite zaznela mnohokrát.
There's information there which we need about the coming of the Lord and the state of the believer.
Je tam informácia, ktorú potrebujeme o Pánovom príchode.
But there is also motivation that we need to live godly, loving lives in the world.
Ale je tam aj motivácia, ktorú potrebujeme, aby sme žili zbožný život.
And the melodic line seems to be, don't be surprised when you suffer as Christians.
Tá melodická línia by mohla znieť asi tak, nebuď prekvapený, keď musíš trpieť ako kresťan.
Stand firm, be motivated to grow more like him.
Stojte pevne a dajte sa motivovať, aby ste boli vždy viac podobní jemu.
Because the Lord Jesus is coming back.
Lebo Pán Ježiš vracia.
And all your future is centered on him.
A celá vaša budúcnosť sa sústreďuje na neho.
He is the one who delivers from the coming wrath.
Lebo on je ten, ktorý zachraňuje od prichádzajúceho hnevu.
And he is the one in whose presence there is joy and glory for eternity.
A on je ten, v ktorého prítomnosti je radosť a sláva na celú večnosť.
Amen.
Amen.